Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji pratimo centralnu manifestaciju u Sarajevu povodom 100. godišnjice Sarajevskog atentata i izbijanja Prvog svjetskog rata, o uzrocima i posljedicama Prvog svjetskog rata kao i historijskim poukama za današnje prilike u svijetu. U tematskom delu za naš program govore strani historičari.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu se održava centralna evropska manifestacija povodom 100-godišnjice Sarajevskog atentata i Prvog svjetskog rata. Brojnim skupovima oživljava se sećanje na dan koji je iz osnova promijenio dotadašnji svijet. Različiti pogledi u Bosni i Hercegovini na atentat odrazili su se i na samo obeležavanje ovog datuma. Dok se centralna manifestacija održava u Sarajevu, u isto vrijeme Republika Srpska i Srbija posebno obeležavaju ovaj datum u Višegradu, pripremila Dženana Halimović.
Stoljeće mira nakon stoljeća ratova. Poruka je koja će 15 minuta prije ponoći otići u svijet sa latinske ćuprije, mjesta na kojem je Gavrilo Princip pucao na austrijskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda. 500 umjetnika iz cijelog svijeta poslaće poruku mira. Režiser ovog muzičko-scenskog performansa Haris Pašović.
Smatrali smo da na latinskoj ćupriji Sarajevo pošle jednu poruku, koja je poruka mira.
Sigurno će u svijetu biti najveći projekat koji obilježava 28. juni.
A prije nego poruka mira iz Sarajeva ode u svijet, Bečka filharmonija koncertom u gradskoj vijećnici želi pružiti pozitivnu priču, pogled unaprijed kao protivtežu svim neprilikama koje su zadesile svijet proteklih 100 godina. Predsjednik Bečke filharmonije Clemens Heldberg.
Nadam se da ćemo konačno u Europi naći način da zajedno živimo. Budućnost koja će obezbijediti mir nama i našoj djeci. Poruka našeg koncerta jeste da Europa nije upotpunjena bez Bosne i Hercegovine, odnosno bez zemalja Zapadnog Balkana.
A evropsku budućnost Bosne i Hercegovine priželjkuje francuski filozof Bernard Henri Lévy, koji je pokrenuo potpisivanje peticije pod nazivom Milion potpisa za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Bosna pripada Europi koja joj je dužna i koja je sama bila razdirana bez milosti. Upravo na 100-godišnjicu od početka kataklizme kroz koju je Europa prošla, ta se poruka mora poslati, kazao je Lévy.
Première chose, la Bosnie, c'est l'Europe.
Prva stvar je Bosna, to je Europa. Po svim onim vrlinama vrijednosti koje je jasno ispoljavala tokom vijekova, sa svojom multigrađanskom opredjeljenošću na kojoj se zasniva njenu Bosna. I isto tako, zahvaljujući žestini svoga otpora tokom ratnih godina, ona punopravno pripada Europi. Bosna u Europi neće predstavljati proširenje Europe, nego će to biti jedna od zemalja koje predstavljaju simbol Europe. Jedna od onih zemalja koje otjelovuju njene najdragocijenije vrijednosti i konačno bi trebalo ući u zajedničku kuću.
100-godišnjica početka Velikog rata prilika je da se konačno zatvori mračno poglavlje, poručio je gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Europa zapravo želi, prije svega je htjela da se obilježi 100-godišnjica početka Prvog svjetskog rata iz vrlo jednostavnog razloga, to je bio najstravičniji događaj u povijesti Europe koji je 20 milijuna ljudi. Ali i iz toga naravno nisu izvučene sve pouke koje je trebalo izvući. Ratovi su se nastavili, nastavili se lokalni ratovi, imali smo mi svoj ovdje od 92. do 95. godine i zaista bismo htjeli zatvoriti tu stranicu naše povijesti i krenuti putem mira.
Paralelno, mladi iz cijele Europe na međunarodnoj konferenciji nazvanoj Mlada Europa raspravljaju o svojoj budućnosti pod okriljem Europske unije. Otvorena je izložba Ljudsko dostojanstvo u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Riječ je o izložbenom projektu tri europska grada, Beča, Sarajeva i Brna. Ispred Sarajevske katedrale u toku je izložba Sarajevski atentat, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine. Adamir Jerković.
Izložba prati posljednje putovanje austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda, koje je započelo u Trstu, nastavilo se u Metkoviću i u Mostaru i konačno završilo ubistvom u Sarajevu. U ovim gradovima priređene su izložbe. Međunarodna izložba Sarajevski atentat prikazuje događaje od prije 100 godina, ali bez ideoloških predznaka.
Ispred Akademije likovnih umjetnosti postavljena je izložba nazvana Making Peace. Direktor fondacije Colin Archer navodi kako je slikovito prikazana.
Svrha postavljanja ove izložbe je da ispričamo drugu stranu priče, da odamo počast velikim naporima za mir i slobodu miliona ljudi širom svijeta u posljednjih stotinu godina. Stoga želimo da ohrabrimo sve, a posebno mlade, da igraju aktivnu ulogu u vođenju svijeta dalje od nasilja i ratova. Izložba je organizovana u 5 dijelova i, kako možete vidjeti, svaki od njih ima svoju boju: razoružavanje, konflikt, socijalna pravda, ljudska prava i okolina. I tek kad spojimo ovih 5 perspektiva, možemo imati održivi mir.
Na mjestu atentata na kojem su prije 100 godina odjekivali pucnji i eksplozije, danas se čuje samo žamor posjetilaca. U replici automobila kojim se dovezao u Sarajevo i danas sjedi Franz Ferdinand. Vladić, obučen u odoru prestolonasljednika, izaziva pažnju.
Franz, ti se šujem? Pošto je auto moj, na mene je pala ta uloga da budem Franz Ferdinand, zadovoljan sam. Upoznao mnogo ljudi širom svijeta, širom Evrope, došli su mnogi.
Dok se evocira uspomena na prijestolonasljednika, atentator Gavrilo Princip slikom, tačnim stripom, prebačen je 900 godina u budućnost, dijelom Berina Tuzlića nazvanim Sarajevski atentat 2914. U ovoj priči Princip je heroj koji slijedom narativa vremena istorijskog iskrivljavanja na kraju postaje klovn.
To se radi jednostavno o jednom, da to kažem, jednoj istorijskoj fikciji, baš zbog toga što pobjednici uvijek napišu tu istoriju ili je bar malo izvrnu nekako u svoju korist. Ono što je ovdje meni bilo jako zanimljivo, a to je baš što je i taj heroj, za mene lično je znači Gavrilo heroj, ipak na kraju postao i klovn, što je nekako znači činjenica. Evo, mi smo svjedoci ovoga prošlog rata gdje stvarno svi ti heroji bilo kojoj strani pripadali, ipak su na kraju postali klovnovi. I naravno sve te neke revolucije ovakvog tipa kao što smo preživjeli, što su ljudi u prošlosti preživljavali, su ipak znači neke ažidaje koje ipak na kraju znači pojedu svoju djecu.
Na spomen kapelu Gavrilu Principu i ostalim atentatorima Mlade Bosne, rukovodstvo, stipendisti i članovi Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Sarajeva položili su vijenac, podcrtavši kako se i na osnovu loših historijskih događaja može graditi svjetla budućnost. Vidovdanskim herojima, kako se cijelo stoljeće nazivaju pripadnici Mlade Bosne, pomeni osvanuo i u dnevnom listu Oslobođenje. Potpisuje ga potomak atentatora Jevte i Borivoja Jevtića, Zoran A. Jevtić. A Princip od jučer u istočnom Sarajevu ima i spomenik koji je otkrio član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Nebojša Radmanović. Sarajevu zamjera da je zanemario pripadnike Mlade Bosne.
Gavrilo Princip, Mlada Bosna i mi jesmo borci za slobodu. I to ćemo uvijek i biti. To je poruka onima koji danas obilježavaju 100 godina bez nas, bez sjećanja na Gavrila Principa. Onima koji su sada ne samo skinuli ploču, nego skinuli nazive ulica Mladobosanaca, promijenili naziv Muzeja Mlade Bosne. I oni obilježavaju 100 godina. Za koga? Koga se oni sjećaju? Mi se sjećamo s ponosom svih Mladobosanaca, bez obzira kako se zvali, sjećamo se s ponosom Gavrila Principa.
I dok će u Sarajevu u centralnoj manifestaciji prisustvovati predsjednik Austrije Hans Fischer, predsjednici Hrvatske, Makedonije i Crne Gore te gradonačelnici 30 evropskih gradova, ovoj se plejadi neće pridružiti čelnici Srbije ani Republike Srpske. Oni centralnu manifestaciju obilježavaju u danas otvorenom Andrićgradu u Višegradu. Evo šta su tim povodom kazali premijer Srbije Aleksandar Vučić i Republike Srpske Milorad Dodik.
Danas, na najveći srpski praznik, nije ni vreme ni mesto da govorimo o malim ljudima ili onima koji bi da pokušaju da nam zatru istoriju ili da nas nateraju da zaboravimo. Mi poštujemo sve druge, samo u miru možemo da se razvijamo, samo u miru možemo da napredujemo.
A naša istorija je slavna, ona je puna slobodarstva, naša istorija je istorija borbe za slobodu, naša istorija je istorija stradanja. Srpski narod kroz sva ta stradanja i kroz svu tu istoriju imao je ogromne gubitke, ne samo da bi stvorio slobodu sebi, nego da stvorio slobodu i drugima.
O tome kakva će poruka iz Višegrada otići u svijet, njegovi građani kažu.
Poruka o događaju koji je inicirao velike promjene u Europi, a i u svijetu, i jedna rekonstrukcija i priča koja ne treba se zaboraviti.
Šalje se stvarno jedna velika, snažna, jaka poruka. Ovdje sam je upravo djecu doveo da im pokažem istoriju, kultura i civilizacija koje su prošle ovim prostorima zadnjih 1000 godina i stvarno ponosan sam kad mogu da ih dovedem ovdje da im pokažem tako nešto.
Kako nas kotiraju, mislim da će biti ovo jedna posljedna poruka.
Glavni dio manifestacije je performans Pobunjeni anđeli, svojevrsna rekonstrukcija sarajevskog atentata, rađen po ideji režisera Emira Kusturice, reditelj Milan Nešković.
Prvi čin koreodrama same rekonstrukcije ubistva Franca Ferdinanda u Sarajevu. Drugi čin je pozorišna predstava o suđenju mladoj Bosni u kojoj učestvuju pa vrlo verovatno i najveći glumci trenutno sa ovih prostora. Treći čin je komemoracija žrtvama cijelog Prvog svjetskog rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Oko retko kojeg historijskog događaja postoje tako oprečna mišljenja kao oko uzroka i odgovornosti za Prvi svjetski rat, u tom kontekstu uloge sarajevskog atentata, odnosno čina Gavrila Principa i Mlade Bosne. Rat koji je imao za cilj, kako su neki tvrdili, da okonča sve ratove, odnosno da ih učini nemogućim, prerastao je u do tada najveći sukob u istoriji sveta sa nesagledivim posljedicama, a neke se i dan danas indirektno osjećaju. Toga se postavlja pitanje kakve se lekcije mogu izvući iz jula 1914. za sadašnja krizna žarišta u svetu. To je i tema ove emisije. U posljednjih nekoliko godina sve više se čuju različita viđenja uzroka i odgovornosti za Prvi svjetski rat. Nasuprot preovlađujućem stavu da je Njemačka najodgovornija, što je definisano i odlukama Versajske konferencije, profesor univerziteta u Cambridgeu Christopher Clark, čija je knjiga Mesečari kako je Europa krenula u rat 1914. izazvala velike polemike, iznosi za radio Slobodna Evropa drugačije stanovište.
The long-term causes, of course, they're there and they have to be taken into account.
Da, postojali su dugoročni uzroci rata i oni se moraju uzeti u razmatranje. Jedan od njih je jačanje Njemačke u srcu Europe, što je duboka geopolitička revolucija na starom kontinentu, jer je njegov centar uvek bio slab, a geografska periferija uvek snažna. Dakle, jačali su imperializam i nacionalizam. Tome treba dodati i socijalni darvinizam i mnoge druge uzroke. Međutim, ti dugoročni uzroci prerastaju u dugoročne crte, odnosno karakteristike vremena. Stoga, kada ih analizirate, ne daju vam odgovor zašto je rat izbio na ovakav način. Da bismo to spoznali, treba da se usredsredimo na neposredne zaokrede na međunarodnoj sceni. Takva analiza pokazuje da je svijet bio veoma nestabilan od 1911. do izbijanja rata i da su se dešavale ubrzane promjene. Bez analize ovih naglih promjena, teško je shvatiti zašto je Prvi svjetski rat izbio upravo na ovaj način.
Profesor istorije na univerzitetu u Freiburgu, Jorn Leonhard, ističe za Radio Slobodna Evropa da rat nije bio neizbežan.
U suprotnom, izbledila bi sećene alternative koje su postojale. Ne sme se zaboraviti da su u to vrijeme napisane mnoge knjige, uključujući bestsellere, u kojima se predviđalo da u budućnosti predstoji mir, odnosno da su tadašnja društva oko 1900. godine i suviše progresivno da bi ratovala jedna protiv drugih. Dakle, moramo biti oprezni da ne bismo upali u zamku retrospektivne logike.
Sarajevski atentat 28. juna 1914. bio je uvod do tada najveći svjetski sukob. Mnogi historičari smatraju da bi, imajući u vidu produbljivanje krize u odnosima velikih sila i bez ubistva Franca Ferdinanda, pre ili kasnije to dovelo do rata. Drugačiji je stav Christophera Clarka.
To bi značilo da je rat bio neizbežan, što tvrde neki savremeni istoričari. Ja se ne slažem s takvom teorijom. Nisam pristalica virtuelne istorije, ali zamislimo da nije bilo sarajevskog atentata i Franz Ferdinand se vratio iz Sarajeva u Beč. On nije bio prijatna osoba. Međutim, sve vrijeme je bio protiv bilo kakve vojne avanture na Balkanu. Dakle, sarajevskim atentatom učinjena je dvostruka šteta. Ubijen je Ferdinand, koji se zalagao za mir, i istovremeno ojačala se pozicija Jastrebova u Beču. U izvesnom smislu, atentat je bio i uzrok velikog rata, jer je promijenio političku hemiju u Beču. U izveštaju Austro-Ugarskog ministarstva inostranih poslova u leto 1914. ističe se da je pozicija tog carstva na Balkanu veoma loša, da je suštinski izgubilo kontrolu u ovoj regiji, ali da ni u kom slučaju rat ne bi bio poželjno rješenje, već diplomatska sredstva. Sarajevski atentat je promijenio tu dinamiku. Za samo 24 sata u Beču je postignut konsenzus za rat.
Profesorka Univerziteta u Oxfordu Margaret McMillan iznosi za naš program drugačiji stav.
Nisam sigurna da bih se složila sa njegovom tezom, mada u većini slučajeva mislimo slično. Tačno je da je sarajevski atentat promijenio dinamiku, ali ne i suštinu sukoba između Austro-Ugarske i Srbije, koji je već bio očigledan.
Isto godina nakon atentata ne prestaju kontroverze u kojoj meri je Srbija stajala iz ubistva Austro-Ugarskog prestolonaslednika. Anika Mombauer, profesorka istorije na Otvorenom univerzitetu u Londonu, intervju za naš program.
Pomalo je enigmatično pitanje u kojoj mjeri je Srbija odgovorna. Da je bezuslovno prihvatila ultimatum, onda bi to otežalo vojnu akciju Austro-Ugarske. Međutim, treba imati u vidu da su u Beču sračunato napisali ultimatum, tako da ga Beograd nije mogao prihvatiti. Austro-Ugarski zvaničnici nijesu željeli diplomatsko rješenje i bilo im je mrsko. Naravno, ako se analiziraju tadašnje okolnosti, odnosno jačanje nacionalizma, ne samo u Srbiji, zatim njenu agresivnu spoljnu politiku na Balkanu, to je sve moglo da podstakne strahove u Beču. U tom smislu i Srbija snosi dio odgovornosti. Atentatori su naoružani i obučavani u Beogradu. Ti mladići svakako nisu sami donijeli odluku da ubiju Austro-Ugarskog prestolonaslednika. To znači da su postojala saznanja da se sprema zavjera. Međutim, ne mislim da je Srbija kriva za prerastanje ovog incidenta u svjetski rat u mjeri u kojoj su za to odgovorne Austro-Ugarska i Njemačka.
Osim različitog viđenja uloge sarajevskog atentata u izbijanju Prvog svjetskog rata i sam čin Gavrila Principa izaziva oprečne reakcije. Za deo Srba je heroj, za drugi ubica, pa čak i terorista. Margaret McMillan.
On je bio veoma komplikovana ličnost. Njegova uloga se može definisati zavisno od toga kako gledate na tadašnje događaje. Kao što se obično kaže u takvim situacijama, za jedne terorista, za druge borac za slobodu. Međutim, on me podsjeća na današnje revolucionare ili teroriste time što je bio spreman da žrtvuje svoj život za ostvarenje političkog cilja. On je bio mlad, fanatik, gledao je na svet crno-belo, uprošćeno, odnosno na atentat kao sredstvo političkih promjena. Dakle, bio je spreman da za te ciljeve žrtvuje život, kao što i danas imate ljudi koji smatraju da je nasilje jedini način da ostvare politički cilj.
Marija Todorova, autorka Imaginarnog Balkana, najpoznatije knjige o toj regiji, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Gavrilo Princip, he is both. He is, of course, an assassin and a terrorist, and he is a hero and a patriot.
Gavrilo Princip je i jedno i drugo. Dakle, s jedne strane ubice i terorista, sa druge umro je osjećajući se kao patriota. To nije iznenađujuće da svaku istorijsku ličnost razni ljudi doživljavaju na različite načine. Osama bin Laden je terorista, ali je za deo muslimana heroj. Sada sam termin terorizam ima veoma pežorativno, negativno značenje, što ranije nije bio slučaj. Tvrdnja da je Gavrilo Princip preteča Al-Kaide je veoma nestručna analogija.
These analogies are very, very unprofessional.
Američki historičar Robert Donio, intervju za naš program.
Odmah nakon atentata, on je bio austro-ugarske vlade terorist pravi, kriminalac. A na drugoj strani, Ferdinand i Sofija su bili heroji. I onda odmah nakon rata, sasvim je promijenio njegove imidž u zvaničnim krugima. Naime, on je bio srpski nacionalni heroj i onda, u nekom smislu, jugoslovenski heroj. Onda je počneo ono što je za moje najinteresantnije. Da imamo poznat ličnost kao neka hollywoodska zvezda. Da on je napravio nešto važno. I to je, ne smo sada. Mislim, ja vjerujem da to biće zadnja promjena.
Profesor Univerziteta Loyola u Chicagu, Edin Hajdar Pašić, kaže za naš program da ima mnogo neutemeljenih mišljenja o sarajevskom atentatu.
Uvijek postoje različite interpretacije događaja i ne treba od toga toliko bježati i tražiti da svi se dogovorimo da imamo jednu te istu interpretaciju atentata. Mislim da je prije svega to nemoguće, a mislim da čak to ne bi bilo dobro za društvo ili nauku, jer mislim da mnoštvo mišljenja koja su naravno utemeljena je jedno dobro. Ono što je problem je da imamo gomilu neutemeljenih mišljenja koje ne proizlaze iz naučnog istraživanja nego iz stvari koje se dolaze iz političkih kuloara.
Debata o ulozi Gavrila Principa je zapravo samo deo rasprave o stvaranju Kraljevine Jugoslavije i njenom karakteru, zatim o socijalističkoj Jugoslaviji. Ta rasprava nije završena ni nakon krvavog raspada zajedničke države i traje sve do danas. Marija Todorova.
Postoji mnogo uzroka za raspad Jugoslavije, ali tome nisu doprineli samo nacionalisti. Doduše, istina je da je značajan deo srpske elite od samog početka imao ambivalentan stav prema stvaranju Jugoslavije. Hrvatska elita, na primjer Trumbić, aktivno se zalagala za formiranje zajedničke države, ali ne da bi se zaštitila od austrijskog revanšizma. Ona je bila inspirisana jugoslovenskom idejom koja je začeta u Hrvatskoj. Srbija je bila suverena i nezavisna država sa već utemeljenom administrativnom strukturom koju je htjela da očuva po ulasku u Jugoslaviju. Zbog toga je od samog početka došlo do sukoba dve struje. Jedna je bila federalistička koja je težila većoj autonomiji, a druga održavanju centralističko-unitarističkog karaktera države. Za vrijeme druge Jugoslavije Tito je pokušao da pomiri ove različite pristupe. Ona se raspala ne samo zbog nacionalističkih tendencija, već i ekonomske krize. Također, Jugoslavija je krajem 80. i 90. godina izgubila geostrateški značaj koji je nekada imala. Velike sile nisu želele njen raspad, Sjedinjene Američke Države su je podržavale, mada je priznavanje Hrvatske od strane Njemačke doprinelo njenoj dezintegraciji. Međutim, zbog gubitka strateške važnosti Jugoslavije, velike sile nisu je pritekle u pomoć da bi je spasile.
Jugoslavia was no more important geostrategically. Nobody came to its rescue.
Kakve istorijske pouke mogu da se izvuku za sadašnju situaciju u svijetu, pre svega za krizu u Ukrajini? Šta nam 1914. govori o 2014. John Kiger, profesor univerziteta u Cambridgeu, intervju za Radio Slobodna Evropa.
What the July crisis demonstrates.
Ključna poruka iz krize 1914. za sadašnju situaciju u Ukrajini ili bilo koji konflikt je da lideri sukobljenih strana ne smiju da prekidaju komunikaciju, odnosno da moraju da razgovaraju. Kao što znate, nedavno su se sastali u Normandiji na obilježavanju godišnjice Dana D, ruski predsjednik Putin sa novoizabranim šefom ukrajinske države Porošenkom. Putin se susreo i sa Obamom, Hollandom, Merkelovom, Cameronom. Iako neformalni razgovori, oni svakako mogu da doprinesu umanjenju tenzija iz priče rasplamsavanje potencijalno veoma opasne situacije. Kao što je Churchill kazao, bolje jaw to jaw nego war to war. Bolje je u nedogled razgovarati nego ratovati. Podsjetit ću vas na kubansku raketnu krizu 1962. godine. U to vrijeme upravo izašla poznata knjiga The Guns of August Barbare Tuchman u kojoj analizira kako je izbio Prvi svjetski rat. Na vrhuncu krize u odnosima sa Sovjetskim savezom, američki predsjednik John Kennedy je kazao da se ne smije dozvoliti da situacija izmakne kontroli, kao što se desilo u vrijeme izbijanja Prvog svjetskog rata. Kennedy je zatražio od svih članova svog ratnog kabineta da pročitaju knjigu Barbare Tuchman da bi shvatili krizu uoči Prvog svjetskog rata i da se ne ponove iste greške. Dakle, važno je smanjiti tenzije i uspostaviti kontakt između lidera strana u sukobu.
establish contacts between the leaders.
Christopher Clark ističe značaj izgradnje mehanizama za prevenciju sukoba.
Najuopštenije govoreći, lekcija iz 1914. je kako situacija može dramatično da se pogorša i da izbije rat ako prestane komunikacija među državnicima. Pogledajte na primjeru Ukrajine kako su se neverovatno brzo, za samo nekoliko meseci, pogoršali odnosi Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Stoga se treba fokusirati ne na prepoznavanje opasnosti od rata, već još mnogo ranije na izgradnju infrastrukture koja bi spriječila oružane sukobe.
Even we before those signs appear on building structures that can avoid, you know, naked armed conflict.
Annika Mombauer smatra da ne možemo tražiti rješenje u prošlosti.
Sada se često pravi paralela između krize iz 1914. i sadašnje Ukrajini. Međutim, ja nisam sigurna da se može izvući bilo kakva lekcija od prije stotinu godina za sadašnje prilike. Danas se drugačije gleda na rat. Naime, nakon iskustva iz 1914. i 1939. jasno nam je da ne možemo da dozvolimo izbijanje još jednog svjetskog rata. Dakle, političari drugačije pristupaju konfliktnim situacijama. To je skupo plaćena lekcija iz dva svjetska rata, iako ništa drugo, masovna i užasna stradanja nisu u tom smislu bila u potpunosti uzaludna. Međutim, ne možemo da tražimo odgovore u 1914. za probleme u 2014.
Think that we can, you know, look back at July 1914 for answers as to how to solve the crisis of 2014.
Profesor univerziteta u Stuttgartu Gerhard Hirschfeld ukazuje za naš program i na važnost ljudske prirode.
Ne vidim nikakvu paralelu, odnosno sličnost između ove dvije situacije. Istorija se ne ponavlja sama od sebe. Ona zavisi od određenih okolnosti i faktora. Jedina sličnost jeste kontinuitet ljudske prirode. Ona se ne mijenja. Ljudi imaju ista osjećanja, ambicije, težnju da steknu moć. Međutim, istorijski kontekst u kome se te ljudske aspiracije ostvaruju se dramatično mijenja. Naprimjer, 1914. nije postojao NATO, OEPS, Evropska unija, zatim razne međunarodne organizacije koje raspolažu mehanizmima za kontrolu krize.
Profesor na Univerzitetu Oxford Hartmut Poge von Strandmann ističe za naš program različita viđenja rata sada i nekada.
Postoje razne opasnosti, međutim na njih treba gledati u široj perspektivi. Naime, 1914. godine rat je bio prihvatljivo političko sredstvo. Tada se je smatralo normalnim da evropske sile vode rat, ukalkulišući njegove posljedice. Sada bi veliki evropski rat bio potpuna katastrofa i skoro nikoga ne bi želeo. Rat nije više prihvatljivo političko sredstvo i deo političke kulture.
John Leonhard smatra da se mogu izvući razne pouke iz 1914. za današnje prilike.
Treba izbjegavati direktne analogije, jer tako mogu da se pobrkaju stvari. Postoji strah od imperializma nakon pada imperija. Uzimo na primjer Rusiju kao postimperijalnu državu, zatim sukobe od baltičkih zemalja do jugoistoka Europe, preko bliskog do dalekog istoka. To su sve teritorije koje su nekada uglavnom bile pod vlašću Ruske, Austro-Ugarske i Turske imperije. Raspad ovih imperija jedno je od nasljeđa Prvog svjetskog rata. Može se osnovano utvrditi da nakon Prvog svjetskog rata u mnogo čemu nije ustanovljena stabilna državna struktura koja bi popunila prazninu posle raspada ova tri carstva. Veoma je važno to imati na umu da bi se razumele neke od aktualnih kriza. Ako analiziramo današnju poziciju SAD, Kine i Rusije, vidjet ćemo koliko važnu ulogu igra strah od opadanja sopstvene moći i istovremeno jačanje drugih. Tome treba dodati i bojazan od zaokruživanja. Dakle, moguće izvući razne dobiti iz ovih historijskih rasprava. Istorija vam ne predočava šta konkretno treba da uradite, ali vam sugeriše da obratite pažnju na određene aspekte koji bi inače mogli da vam promaknu. Ako proučavate istoriju, možete vidjeti više i bolje u sadašnjosti. To je trajno nasljeđe istorijske analize uzroka i posljedica Prvog svjetskog rata.
Historical analysis with regard to the First World War.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa o 100. godišnjici Sarajevskog atentata i Prvog svjetskog rata. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila direktorica Tivatskog centra za kulturu Milena Radojević.
I poslije 2000 godina od postanka pozorišta potvrdilo se iskonsko pravilo da pozorište opominje, prispituje, optužuje, savjetuje.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Naš sagovornik je Bernard-Henri Lévy, koji je postavio pozorišnu predstavu Hotel Europa u Sarajevu. Prvi svjetski rat i života malih ljudi kroz pisma bračnog para Žiga.
Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Festival pod nazivom Mjerdita, dobar dan, okupit će polovinu septembra u Beogradu Prištinsku i Beogradsku kulturnu scenu. Inspiracija su lik i delo glumca Bekima Fehmiua, jedan od inicijatora Kuštrun Kolići.
Imamo manjak poverenja i manjak publike i verujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Bekim Fehmiu će nam u tome pomoći i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Naši reporteri posjetili su jedan starački dom kod Podgorice, koja je formula ugodnog života u takvoj sredini.
Ako neko nešto pita, na ovo uvo čujem, na ovo iziđe, ne čujem. Ako nešto vidim, ne vidim i završim posao.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik Radija Slobodna Evropa, koji je protekli 7 dana pisala Milena Radojević, direktorka Centra za kulturu TIFT-u.
Subota 21. jun. Kao da nije ljeto, kao da nije jun. Spustilo se, stuštilo nevrijeme, južina, kako mi kažemo, nisi ni za šta. Koliko je to depresivno, najbolje govori istorijski zapis da je u vrijeme Dubrovačke republike senatu bilo zabranjeno zasjedanje i donošenje odluka, kad je južno vrijeme, jer ljudi tada nisu svi svoji. No, mi se borimo i ako je vikend, rabote ne fali, pa makar to bilo u vidu hitnih poziva, blic odlazaka do ustanove i telefona koji zvoni uvijek kad ne treba, za vrijeme ručka, odmora, porodičnih obaveza, razgovora i sl. Redovne kućne obaveze su u toku, odlazak na tržnicu jer je subota šarenilo od ljepote ljetnih proizvoda voća i povrća. Cijene u nebo otišle, ali saviram se, oduzimam, kupim sve što mi treba, a konto ću praviti drugi dan, negdje kraj mjeseca. Nedjelja 22. jun. Stidljivo sunce najavljuje lijep dan nakon dugog kišnog perioda i raspoloženje je odmah bolje, iako ni danas nema kupanja, pogotovo ne sa unucima koji su mi u posjeti, za njih je zaista prehladna voda. Ali nije ni bitno, oni dižu raspoloženje, osjećam se mnogo agilnije, ništa nije neizvodljivo. Ta mala slatka stvorenja kod bake i djeda bude posebne osjećaje i bila bi laž reći da se vole više od svoje djece, ali se vole drugačijom ljubavlju i pažnjom. Valjda zato što smo oslobođeni egzistencijalnih briga, o tome brinu roditelji, a mi ćemo im pružati samo pažnju i ljubav. Stariji Mihajlo postavlja nemoguće pitanja na koje nemam odgovore četvrogodišnjem dječaku, tipa: zašto se ti baba zaljubila u djeda? Ili zašto Bambi ne može da bude član moje porodice? I sve u tom stilu. Ne odustaje do konačnog odgovora. Ponedjeljak 23. jun. Posljednje pripreme za početak našeg festivala Purgatorije. Radni dan se otega u nedogled. Program u štampi, mali ili malo veći problemi, tipa zaboravila sam nekog sponzora, neki pa nisu zadovoljni mjestom u programu, ali sve se rešava dogovorom. Ljudi imaju razumijevanja za naše propuste, 15 ljudi organizuje festival od 70 programa. Istovremeno svaki dan se održavaju probe naše nove predstave Providenca u adaptaciji Stevana Kofrivice, odnosno Čeholjevog Ujka Vanje, a u režiji Egona Savinja. Radna smještena u Boku Kotorsku 30. godina prošlog vijeka. Čini mi se dobro odabrano jer naša Boka je vječita inspiracija umjetnicima sa svojim posebnim mentalitetskim, kulturološkim, tradicijskim i historijskim kodovima. No, sve ćemo to znati 20. jula kad se desi premijera, jer publika ima zadnju riječ. Utorak 24. jun. Danas sam odredila dan pored uobičajenih poslova i prisustvo probama predstave Providence. Osim velike odgovornosti za krajnji rezultat, vuče me potreba da makar s vremena na vrijeme sjedim na probama i posmatram taj čudesni proces stvaranja i nastanka pozorišne predstave. Tekst ispred glumca, djelimično naučen, mizansen koji reditelj postavlja i mukotrpan proces savlađivanja lika pred svakim glumcem, bilo da su iskusni, daroviti, mladi, na početku glumačke karijere. Rediteljske indikacije naravno usmjeravaju ih, upijaju i savladavaju prostor, a tek kad dođu kostimi, muzika. Dosta toga treba uraditi da bi publika udobno sjela u svoje fotelje, odgledala predstavu i naravno na to ima pravo davala primjedbe, komentarisala, hvalila ili se ljutila. Ova jutarnja proba je samo start za glavnu večernju probu. Srijeda 25. jun. Kako se približava početak purgatorija, tako nervoza raste, isključivo zbog lošeg vremena. Naime, kako kiša ne prestaje, igranje predstave na ljetnoj sceni je nemoguće. Ostaje nam pozorišna sala koja ne može primiti sve zainteresovane, a isparina je velika. No danas se koncentrišem na konferenciju za novinare u povodu početka festivala Purgatorije. I zaista novinari su zainteresovani, skoro sve redakcije su tu, naravno one koje u svojoj programskoj šemi imaju rubriku Kultura. Predstavljam program, očigledno sam se dobro pripremila jer nema pitanja, a i materijal koji su dobili zaista je kvalitetan i pruža sve potrebne informacije o festivalu koji počinje 26. juna, a završava 4. septembra sa 70 programa iz svih segmenata kulture. Kod kuće me čeka familija, vrijeme rezervisano isključivo za unuke Mihajla i Luku. To su ipak najljepši trenuci dana. Četvrtak 26. jun. Kiša, grmljavine, oluje, prognoza je svih. Odluka sa saradnicima i gostima iz atelja 212 donijeta. Predstava Avgust u okrugu Osage igraće se u zatvorenoj sali. 400 srećnika koji su dobili karte jer su bili brzi, sigurno sam uživaću u prvoj takmičarskoj predstavi Purgatorija, ali i patiti zbog velike vrućine. Središnji dio dana obavljam rutinske poslove, imanentne svakoj domaćici, pijaca, supermarket, porodica, pokvarena veš mašina i instaliranje nove koja nakon odlaska majstora opet ne radi. Uveče od kiše ni traga, gužva u pozorištu, protesti oni koji nisu dobili karte jer evo nema kiše. Ja mislim da je to Marfijev zakon uzeo sve u svoje ruke. Da smo predstavu postavili na ljetnoj, kiša bi sigurno pala. Pošto smo odlučili da bude u sali, ona naravno nije ni pomislila da pada. Petak 27. jun. Ovaj radni dan počinje blic sastancima sa saradnicima, organizatori, tehnika, urednik, blagajnica. Ali sam u potpunosti okupirana sinoćnim izvođenjem predstave Atelja 212 Avgust u okrugu Osage. Sjajna predstava, fenomenalan tekst na temu toliko aktuelni u ovim smutnim i teškim vremenima. Raspad porodica i svi pokušaj i pokušaja da se spasi što se spasiti može. Fenomenalna glumačka ekipa na čelu sa maestralnom Darom Đokić i Anitom Mančić. I poslije 2000 godina od postanka pozorišta potvrdilo se iskonsko pravilo da pozorište opominje, preispituje, optužuje, savjetuje. Ova predstava je ispunila svoju misiju. Mislim da nema gledaoca sinoćnje predstave koji se nije zamislio, preispitao sebe i svoje postupke. Zamislio se o svom odnosu prema djetetu, mužu, porodici, novcu itd. itd. Zato teatar i traje više od 2000 godina.
Bio je to dnevnik koji je vodila Milena Radojević, direktorka Centra za kulturu u Tivtu. Do iduće petka dnevnik će pisati Mijat Lakićević, novinar iz Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku povodom 100. godišnjice od Sarajevskog atentata i izbijanja Prvog svjetskog rata. U petak je na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu izvedeno delo Hotel Europa, poznatog francuskog intelektualca, filozofa, novinara i pisca Bernarda Henri Levija. Predstava progovara o egzistencijalnim strahovima, teskobama i moralnim dilemama koje muče savremeno evropsko društvo. Zbog čega je komad Hotel Europa zamišljen kao apel Evropi da izmiri svoj dug prema Bosni i Hercegovini? Čujte u intervju koji je Levi dao našem radiju. Razgovarao Zvijezdan Živković.
Došli ste u Sarajevo povodom proizvedbe predstave Hotel Europa. O čemu predstava progovara?
Which is about Bosnia and Europe. Which is about the betrayal of Bosnia by Europe 20 years ago.
To je predstava o Bosni i Hercegovini i Evropi, odnosno o Evropi koja je iznevjerila Bosnu i Hercegovinu prije nekih 20 godina. Istovremeno to je priča i o sramoti i o krvavoj rani koju svi Evropejci, uključujući i mene, nosimo sa sobom, a koja je u tijelima svih naroda Bosne i Hercegovine. Ovaj pozorišni komad raspravlja i o brzoj i hitnoj potrebi ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, jer je to naša dužnost prema Bosni i Hercegovini. Upravo o ovome govorim u petom činu predstave Hotel Europa. Na koncu predstave glumac otkriva da bi pristup Bosne i Hercegovine današnjoj Europi, koja je toliko bolesna i zasuta povratkom mnogih populizama, nacionalizama, ekstremnog nacionalizma i ponekad oštrih desničarskih stavova i fašističke ideologije, čak i u Francuskoj, bio novi svježi zrak, svježa krv, odnosno jedna injekcija koja bi u to bolesno europsko tkivo ubrizgala sve te vrijednosti Sarajeva, poput kosmopolitske i građanske vrijednosti. Stoga, ovakva injekcija bi donijela sreću nama u Europi.
Da li je bilo teško napisati predstavu budući da pripovijeda o mnogim krucijalnim pitanjima, a ulogu nosi samo jedan glumac?
Tehnički gledano, postaviti predstavu nije bilo teško. Ovaj teatarski komad je zapravo monolog i kao takav ima veliku tradiciju u pozorištu. Kada izvodite monolog, postoji ta odlična gradacija u tekstu i takav pristup nimalo mi nije stran. Jedino što je bilo teško jeste da krećem stazama prošlosti, vratiti sve one dvije decenije stare suvenire. Imao sam tu strašnu privilegiju da sa BH narodima doživim tu patnju iz perioda 1992-1995. Ponovo naglašavam, to je bila strahovita privilegija koja mi se usadila u dušu i tijelo. Ipak, sve te negativne scene koje se sada prisjećam nisu ni blizu onima koje pamte narodi u Bosni i Hercegovini. Moja je želja, a isto razmišlja i glumac Jacques Weber i moj dragi prijatelj Dino Mustafić, da ova predstava bude jedan vjetar u leđa koji će pomoći Bosni i Hercegovini da konačno uđe u Evropsku uniju i to prije Srbije. Što prije moguće, to bolje.
A to je ujedno i misija vaše inicijative Milion potpisa za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
The petition, 1 million signature for entry of Bosnia in Europe.
Upravo tako, ova peticija čini sastavni dio predstave koja ima 5 činova. Međutim, 6. čin je zapravo peticija. Za mene kao autora je velika čast i nadam se da ću u tome uspjeti, da će moja predstava i ta peticija uroditi plodom. Kad malo bolje pogledate, u historiji su bili trenuci kada je neka pozorišna predstava direktno mijenjala društvo ili je dala svoj doprinos tome. Naprimjer, predstava Le Paravent, koju je Jean Genet napisao, pomogla je u razbijanju rata u Alžiru, dok je Thomas Bernhard natjerao svoju državu Austriju da se suoči sa svojom strašnom i krvavom historijom.
Na nedavnim izborima za Evropski parlament pobjedu su odnijele partije desnog centra. Gospodine Levi, kakvu tu poruku šalje Evropa?
Bosnia may be ill.
Možda je Bosna i Hercegovina bolesna, ali je Evropa još bolesnija. Čini se kao da je Ukrajina sada otačbina ekstremističkih prava. Ipak, dopustite mi da vas u tome razuvjerim i kažem da ćete 8 puta više fašizma naći u mojoj dragoj Francuskoj nego u Ukrajini. Mišljenja sam da je Evropa u jednom strašnom i tužnom stadijumu.
Možda je jedna od poruka predstave Hotel Europa da ukaže na iscrpljenu Europu. Europu koja je iscrpljena zbog sebe same, iscrpljena od svojih poruka i vrijednosti i koja se sada ne usudi ujediniti sve svoje vrijednosti. Možda je to sve i s razlogom. Sada je prilika da Europska unija omogući pristup drugim zemljama koje su tako duboko i živopisno europske, poput Ukrajine i Bosne i Hercegovine.
Govorio je francuski intelektualac Bernard Henri Lévy. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I dalje o 100. godišnjici od Prvog svjetskog rata, ovoga puta iz ugla običnih ljudi. Kakva je bila svakodnevica porodice u ratnim uslovima tokom Prvog svjetskog rata? Kako su se menjale potrebe, želje i nadanja? Saznaćemo kroz pisma Mahmuda Efendije Žige i njegove supruge Čamile, koja je rat razdvojio i koji nudi malo događaja, puno osjećaja. Pokazuje i sliku odnosa supružnika koji bez obzira na daljinu i ratne okolnosti pokušavaju da život održe normalnim. Dženana Halimović ima priču.
Biće tome i više od 100 godina kad je Mahmud Efendija Žiga ispred koturačkog društva El Kamer pobjedio na takmičenju najboljih biciklista u Bosni. Njegova slika na biciklu biva objavljena u kalendaru Gajret, a Mahmud, mlad momak od 20 godina, posta popularan i među djevojkama. Drugovao je s Ismetom Sokolovićem koji je imao sestru Čamilu. I tako je tajnim viđanjem i jašikovanjem započela ljubavna priča koja je nakon što su ih zatekli same na ulici, što u taj vakat nije bilo pristojno, uslijedila i prosidba pitanjem Mahmut Efendije da li ga Čamila ljubi.
Dragi Mahmut Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Već do 1914. godine imali su dvije kćerke, Nazihu i Subhiju, a na putu je bilo i treće dijete. A onda je došao rat. Mahmud biva regrutovan, a Čamila ostaje sama s djecom. Jedina komunikacija Čamile s Mahmutom bila je putem pisama, kroz koja je Hana Yunis iz Sarajevskog instituta za istoriju rekonstruisala njen život u ta ratna vremena.
Ona je ostala sa dvoje malih djece i u drugom stanju. Priča je rekonstruisana kroz njihova pisma koje su oni razmjenjivali tokom cijelog rata. I oni zapravo ukazuju upravo na tu jednu žensku borbu. Koliko je god taj rat bio veliki, za velike sile, za imperije, za političke događaje, on je bio veliki i za male ljude, jer njihove su borbe također bile velike.
U toku 4 godine rata sa fronta u Budimpešti Mahmut Efendija je pisao svojoj supruzi skoro svaki dan. Međutim, sačuvano je njegovih 87 pisama i 168 karata, dok je do danas ostalo svega 18 Čamilinih pisama i 16 karata. Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Ne imaš pojma kako mi je pri duši ovoliko udaljen od tebe, pa još ne čujem ništa od vas. Kad god uzmem da ti pišem, sve mi suze na oči udari, ali šta ćeš, mora se podnosit, pa odakle je to sam Bog zna.
U prvim mjesecima Mahmud se nadao da je njegov odlazak od kuće bio privremen, te da će ga ubrzo vratiti u Sarajevo. Stoga je nastojao Čamili pisati da je neophodno da ona izdrži bez njega samo malo, te da će to njegovo odsustvo proći brže nego što su se nadali. Ipak rat je promijenio puno toga, navodi Hana Yunis.
Čamila Hanuma, ona je rat dočekala sa kućnom pomoćnicom, sigurnim prihodima koje je imala, u koji se ona nadala da će ići tako biti do kraja rata. Zapravo da će se rat brzo završiti, da će ona tako ostati mirna i bar sigurna. Međutim, ona je zapravo isto tako napravila jedan iskorak iz lagodnosti u kojoj je živjela. Nakon nekoliko mjeseci je ostala bez kućne pomoćnice, narednih nekoliko mjeseci je ostala bez prihoda uopšte i ona već krajem 15. godine mora da sadi svoju baštu koju sreća pa ima da bi prehranila svoju porodicu. Dakle, to je jedan iskorak koji je ona napravila.
Borba da sačuva porodicu koja je u aprilu 1915. postala bogatija za sina Muhameda, na Čamilina je pleća svalila veliku odgovornost. Tim prije što su sve nade da će rat završiti brzo, propale. A strpljenje, kako piše, ne izmaku. Jedne zime pao je veliki snijeg, a Čamila danima nije mogla izaći iz kuće. Njeno očajanje raste.
Ako ostanem sama sa djecom još neko vrijeme, onda ću, Bože, sačuvaj posebno dalasta. Jer mi niko na sjelo ne dolazi.
a ja ne mogu nigdje sama, nemam kome djecu ostaviti, nego izludi s njima.
Iako su svi u Mahmutovoj jedinici znali da je on oženjen, tugu za suprugom, kako piše, često je morao kriti.
Kad god sam od tebe primio karte, uvijek sam plakao i obeselio, ali sam uvijek morao zakrivat. I to sakrito do drugova.
U svakom je pismu svoje čamki slao poljubce. U zavisnosti od toga kako je bio raspoložen, toliko bi poljubaca bilo u pismu. Za Ćemilu i Mahmuta rat je stao kad su se ponovo spojili i nastavili s bezbrižnom svakodnevnicom koju je cijeli rat Ćemila prizivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa o kulturnoj saradnji Beograda i Prištine. Mirdita, dobar dan, radni naziv prvog festivala koji će polovinu septembra u Beogradu na jednom mjestu okupiti i publici predstaviti prištinske i beogradske umetnike. Baš kao i festival Dani Sarajeva, koji je pre gotovo deceniju bio jedan od pionira povezivanja dve tada ratom udaljene kulturne scene. Cilj organizatora je da proširi krug ljudi među kojima će saradnja biti nešto što se podrazumeva. Inspiracija je lik i delo glumca Bekima Fehmiua, čiji život zapravo simbolizuje odnose Srbije i Kosova, beleži Iva Martinović.
Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majici su mi posekli sede kose.
Ovaj veliki glumac koji je recitovao stihove pesme Čovek peva posle rata, svojom je knjigom Blistavo i strašno opisao celokupan život, ali i ono što odnosi Srbije i Kosova jesu.
Taj blistavi period je mnogo kraći, nažalost, onaj strašni je mnogo duži i mislim da to treba promeniti.
Osnivač Beogradskih građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
Vi ste generacija koja ne pamti to, koja je mogla biti maksimalno zatrovana svime što se događalo posljednje dve decenije, tri decenije, pet decenija, posljednjih 100 godina. Međutim, to je generacija koja razume vrijeme u kome živi, koja razume da bez interakcije nema napretka ni jednog društva. I u tom smislu je, da se opet vratim na Bekima, Bekim neko ko pokazuje, koji je zapravo primjer šta je moguće.
Istovremeno, on je i neko čiji život, prema rečima sadašnje direktorke građanskih inicijativa Maje Stojanović, simboliše i druge aspekte koji do danas prožimaju odnose dve zemlje.
Ta tiha diskriminacija koja je na neki način obeležila i ceo njegov život. Iako je on postigao sve to što je postigao i kroz njegove knjige, ali i kroz njegove govore tokom njegovog života, vidi se da stalno postoji ta neka vrsta distance zbog toga što je on Albanac. I treća stvar koja mi se čini da nekako povezuje Bekima Fehmiua i ovo što mi danas radimo, jeste ta čudna nemoć i to ćutanje kada dođe do teških kršenja ljudskih prava i do sukoba.
Iako se kulturna saradnja, kao onaj prvi most koji posle rata spaja dva naroda, ostvaruje već godinama, ona je ograničena na veoma mali krug ljudi. Kuštrim Kolići iz prištinske organizacije Integra ukazuje da ona obuhvata svega 5% stanovništva i to je ono što žele da promene.
Imamo manjak poverenja i manjak publike i verujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Bekim Fehmiua će nam u tome pomoći. Postavio nam je visoke standarde i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Godine za nama obeležili su opravdani strahovi i incidenti zbog čega i danas većinu događaja koje uključuje kulturnu saradnju Srbije i Kosova obezbeđuje policija. Ono što ćemo mi sa ovim festivalom pokušati jeste da preko saradnje u oblasti kulture otvorimo sva ona pitanja koja tište ljude, kaže jedan od inicijatora ovog projekta Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Toliko ima stvari na nivou svakodnevnog života o kojima mi treba da razgovaramo i rekao bih da pritisnemo mnogo više vlasti i jedne i druge države da, kako vam kažem, da kad razgovaraju o nama da stvarno krenu da misle o nama. Mislim, znači, svi ste svedoci da je Briselski sporazum ostao na nivou vesti, da se nije spustio među ljude.
Festival će biti prilika za brojne umetnike sa Kosova da po prvi put posete Beograd. Dramaturg Arijan Krsnići nije imao dileme kada su ga pozvali da učestvuje.
Poslednji put sam u Beogradu bio pre 24 godine. Bilo je to 90. godina i bio sam dete. Ne sjećam se ničega. Jedino što znam je da smo prošli kroz Beograd na putu za Zagreb gde sam išao sa svojim ocem. putem. Imao sam i drugih prilika da dođem, ali smo u tom periodu imali problema sa putovanjem preko granice, dokumentima. Sada sam posle 24 godine ovde zbog projekta koji me je zainteresovao.
Festival su podržali Fond za otvoreno društvo iz Prištine i nemačka nevladina organizacija Forum civilna mirovna služba. Nataša Govedarica iz ove organizacije bila je među prvima koji su putovali između Srbije i Kosova. Na osnovu brojnih iskustava smatra da prilazak široj publici kroz kulturu i umetničke sadržaje ima značajno veće šanse na uspeh.
Ta iskustva bazira i na iskustvu festivala Dani Sarajeva u Beogradu koji je nekih 8 godina povezivao dvije isprva dosta udaljene kulturne scene koje danas funkcionišu kao prirodni partneri u mnogim aspektima. Drugačije to izgleda danas nego što je bilo nekad. Voljela bih da nam se slična stvar desi i sa festivalom koji se danas ovdje promoviše.
Centralni deo festivala Mirdita, dobar dan, biće održan u Beogradu od 19. do 21. septembra. Na kraju vraćamo se čoveku koji ga je inspirisao. O knjizi Bekima Fehmiua govori Miljenko Dereta.
Posljednje reči u knjizi izgovorio je zapravo tekst Ode radosti. Ja ću samo pročitati taj posljednji stih koji kaže: kad tvoja nas moć izmiri, nestat mora razdor sav.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj o položaju penzionera u Crnoj Gori. U ovoj državi, prema podacima Monstata, živi 113.000 pripadnika treće životne dobi, no u Crnoj Gori postoje samo 4 staračka doma. Lela Šćepanović je bila u jednom od njih.
U lijepom prirodnom ambijentu i namjenski izgrađenom i opremljenom objektu za njegu starih lica sa uređenim dvorištem u Spužu se nalazi Dom starih Relaks, koji raspolaže sa oko 38 mjesta za korisnike svih kategorija. Prije 5 godina se danas 91-godišnja Stana Lučić odlučila za život u domu za stara lica. Iako ima 2 sina i unučad, smatra da je život u staračkom domu najbolje rješenje za nju. Objašnjava nam zašto.
Današnje vrijeme tako došlo da je to teško, da omladna ne može se. Sad da sam ja kući, sin, snaga na posao, unučad kad dođu, oni imaju i svoju priču, ili ovako. A ja ovdje pričam sa mojim društvom, ili ovako. Dođu, vidimo se, kako se, zdravo smo. Ako mi nešto treba, donesu mi to, a ne treba mi ništa, imam sve. I što bi preporučila bi, vjerujte, svakome da mu je ljepše u domu, no što kući kao sad to i. I vjeruju da sam u životu prošla prefino. A radila sam u Sarajevo u fabrika obuće Bata. E tu sam radila i kad sam se udala, radila, nisam ni mi muž dao da radi, a mogla sam da radim. Jer on je radio crnogorsku robu. I od toga smo živjeli, ne može biti ljepše. On je umro, Boga mi podavno. I sad meni je lijepo, dokle god se krećem i mogu sama oko sebe.
Stana voli da šeta vrtom, ne igra društvene igre, ali voli druženje. Priča nam da je starost sama po sebi teška, ali ima recept za dobro druženje i dugovječnost.
Kako izgledaju vaše druženja ovdje?
Za mene odlično. Ako nešto, neko nešto priča, na ovo uvo čujem, na ovo iziđe, ne čujem. Ako nešto vidim, ne vidim i završim posao.
Znači od ovih društvenih igara ne igrate ništa?
Ne, ništa. Vjerujte, nisam nikad igrao. Ja sam plela, vezla, to mi je bilo posao poslije moga kućnjeg posla. A sad više to rukama, ja čitam. Imaju oni biblioteku, i oni pa uzmem od tuda. A ovo su dolazili nekakvi gosti, neke djevojke, zato ja ovo sam knjigu donijela. E tako.
Znači da je pažnja prema vama...
Nije samo prema meni, no prema svakome do. Prema svakome. Znate kako, i u kući nije nekome strašno. Ako mu se ne sviđa, vrata su svakome otvorena. Nije su oni tražili nja nas ovdje, no mi tražili nje. I to treba čovjek da sjeni. Šteta što nema Podgorica, isto je jedan dom za stari, jer tamo ima dosta starije, što nemaju nikoga pa da se pobrinu na njima. Jer mi smo ipak građani ove države nekakvi. Jel ovako?
I 78-godišnja Mileva iz Doljana je u domu više od godinu dana. Zadovoljna je pažnjom osoblja, medicinskom njegom i društvom u domu. Ona ima 2 bratanića koji su željeli da se brinu o tetki, ali se Mileva nakon smrti supruga, kada je ostala sama, odlučila da u domu potraži društvo za sebe.
Je li vam nešto nedostaje u domu u odnosu na život ranije.
Ne dostane što ja ne mogu rukom ništa da bih se zagovarala da radim oko cvijeća u baštu, ja sam nikla da radim. Jedino televiziju slušam, radio i tako. Znači ne dostaje snaga, pamet, mladost.
Obično ljudi kod nas u Crnoj Gori, obzirom da smo mi smo naklonjeni tradiciji, izbjegavaju domove.
Da, to su samo glupe stvari za ostajanje. Mogu, ovo je briga za stare. Ovo je majka za našu koju ne možemo. Ko je taj 24 sata da se brine o mene, recimo kući, nemoguće.
Milevine prijateljice i rođaci su zvali da bude kod njih, ali ih Mileva samo posjeti na jedan dan i kaže spava uvijek u svom krevetu u domu.
Čaba me oni voli, cijene i sve. Ne mogu, to je vrijeme da nastrka za život. Ovo nije kao nekad zajednica, pa se živjelo na selo, drži baba, strina, tetka, kosti, komšije. To je vrijeme prevaziđeno. Treba ipak da smo svjesni koje je ovo vrijeme, 21. vijek, nije ovo 19. vijek.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.